Frans Hubert is by my in die atelier. Hy is 'n argitek. Hy het baie belangstellings, maar onder andere ook die Bybelse argitektuur. En toe ons nou verlede keer gesels het oor die tabernakel, so inleidend gesels het, was al 'n oorweldigende reaksie. Baie welkom nog, gaan vandag nou verder gesels oor die tabernakel.
Ja, dankie Marianne en dankie ook vir die luisteraars. Ek moet sê, ek was nogal bietjie oorweldig oor die reaksie. En dit klink vir my, ons mense wil graag meer hiervan weet. En baie mense het gesê, ons moet ook asseblief so 'n paar goed herhaal. Hulle kon nie genoeg luister nie, of vinnig genoeg luister nie. Nou ja, dit gaan so, en ons het laas net so vinnig gepraat inleidend, en ek gaan so enkele goedjies herhaal, dat die tabernakel se simboliek is 'n afbeeldsel van hemelse dinge, volgens Hebreërs 8 en 9, ek kan maar daar gaan lees, en dit dui op wat Christus vir ons gedoen het, of sou doen, destijds toe die tabernakel gebou is. Mens kan maar gaan kyk ook dan na Hebreërs 1 en Hebreërs 9 in die Bybel, en dat die woord tabernakel beteken tent of woonplek, en wanneer hy sê, hy kom tabernakel by ons, dui dit op hierdie struktuur, en hy praat, hy kom weer by ons woon, so is 'n wonderlike ding. En dan het ons laas gepraat van die embleme, ons het gepraat van die leeu van Juda, soos wat die stamme van Israel daarom was, en ons het gepraat van Ephraim as die os wat jy nie mag mylband nie, en dan as die arend, en Ruben as die mens, en net vir interessantheid, ek het groot geword in aanhalingstekens in die hervormde kerk, en die hervormde kerk se wapen, se heraldiese wapen, het drie van hierdie embleme in, en die ou Transvaalse vlag het byvoorbeeld ook daai embleme, en die vierde
die wapen.
Die vierde embleme is wat hulle noem 'n sekundêre embleem, in plaas van die os, is die osse waar daar. En so, en dis interessant genoeg, die enigste heraldiese wapen in die wêreld, namelijk die hervormde kerk en die ou Transvaalse vlag, wat hierdie vier embleme het van uit Israel. En dis nou net so interessant, het mens kan daaroor bespiegel. En dan het ons ietsie genoem oor die numerologie of dan syfers van die Bybel, wat in twee afdelings is. Mense het my 'n bietjie geskakel daaroor, en ek wil so 'n bietjie meer duidelik maak, dat jy kry wat ons noem Bybelse numerologie, waar 'n syfer iets beteken, of jy kan 'n betekenis koppel daaraan. Nou, mense beskou dit as esoteries en nie vaste wetenskap nie. Dis die een deel. Ons het laas die syfers gehad van 40 en van 9, as jy reg onthou, 9 van gees en oordeel en finaliteit, en 40 as wagtydperk, probasie. 40 weke in die woestyn, 40 weke swanger vir 'n vrou wat verwag. Maar ek wil sê, as mense dink dis esoteries, 'n woord, ons het woordspeling ook. Mens praat van 'n leer, die woordjie leer, en dan kan dit wees 'n leer en 'n kous. Of het kan 'n leer wees waarop jy opklim om op die dak te kom. Of jy studeer hard, dan leer jy. Leer, seker nou maar met 'n deelteken by, in ons spelling, is 'n weermag. So, dis totaal uiteenlopende begrippe vir dieselfde woord. So, waarom mag 'n mens dit nie doen met syfers nie? So, syfers van die Bybel wat numerologie betref, het dan ook verskeie betekenisse. Wanneer mens kom by die wetenskaplike deel, dit is wanneer mens kyk na die syferwaardes van die ou Hebreëus en Griekse Bybel. Die Masorete teks in Hebreëus en van die Griekse geskrifte en die MSS geskrifte. Dan sien 'n mens dat elke letter het 'n syferwaarde. Dis so asemrowend dat 'n mens raak in vervoering as jy dit sien. Elke woord, elke naam in die Bybel het, as oor jy die letters se syferwaardes by mekaar kan tel, 'n spesifieke waarde, en laat die begrippe wat aan die woorde gekoppel is, nooit omgeruil word nie. En laat die faktore as sekere primêre getalle of priemgetalle dan as jy wil, verander nooit, nie eers deur die Grieks of die Hebreëus nie. Dis altyd deurlopend dieselfde. So daar's 'n wonderbare skepper wat die dinge vir ons gewil het. So dis hoe in kort oor die syfers wat ons graag wil bietjie uitgelig het. Maar terug tot by die tabernakel. In Hebreërs 1 vers 1 sê die skrif dan, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders. So ek wil sê, daar is baie maniere wat die vader met mens praat. Hy hoef nie met jou net te praat uit die teks uit nie. Die versluierde betekenis is soos in die tabernakel, is 'n geweldige interessante saak. En mens sien ook dan dat het progressief openbarend is. En dis altyd ook dan soos met die tabernakel, dis soos gesê in drie dele gedoen. Hierdie voorhof wat eintlik die hele groot deel omsluit en dan die binneste deel wat oordek is. Die voorhof oop en die binneste deel oordek. Die voorhof dan tekenend ook van die mens. Dit wat jy kan sien, die sigbare figuur, dis oop. Maar dit wat aan die binnenkant is, die heilige en die allerheiligste, die heilige as jou denke, jou emoties en jou wil, en dan die allerheiligste as jou gees. So, dit is lichaam, siel en gees. Maar dit stel ook dan die Vader voor, of die Godheid, die Heilige Gees deel, die deel van Christus en die deel van die Vader. So, daar is verskriklik baie goed wat ons daaroor kan gesels. En wanneer mens kyk na die offergawes, en ek wil nou begin met so 'n paar goedjies soos minerale en plante en goed wat in die tabernakel voorkom, dan sien jy dat as ons kyk na die offergawes van Exodus 25 en Exodus 35, dan sien mens dat dit was in drie kategorieë verdeel. En 'n mens lees hoe vinnig oor die goed en jy dink nie eintlik verder daaroor nie. En dan as jy die tabernakel bestudeer, dan sien jy maar dieselfde kategorieë kom voor in die tabernakel, naamlik 'n minerale ryk, 'n plante en 'n diere ryk. Nou in die tabernakel vind 'n mens dan ook nou minerale. Jy vind goud. Nou wat stel die goud voor? Baie mense dink maar net dat dit iets te doen met rykdom. Nee, goud stel voor goddelikheid. Die Vader se goddelike natuur en sy heerlikheid. En daar's baie plekke in die skrif wat dit gestaaf word. En dan silwer, daar's baie silwer ook in die tabernakel. En dis 'n voorstelling van versoening en verlossing of 'n losprys. Christus is verkoop vir silwer. Josef is verkoop vir silwer. Die silwer het altyd te doen met lossing of losprys. En dan sien mense koper, daar's in die voorhof veral koper. Ons sal later 'n bietjie in detail daaroor ingaan. Dit dui op oordeel oor sonde. En dit het lyding of dit ook strafgerig. God sê byvoorbeeld as ons nie na sy stem luister nie, dan sal die hemel soos koper wees. Dit beteken eintlik ook geslote, jy sal nie kan ingaan nie, ne? En dan is daar kosbare stene. Dis ook in die tabernakel en dit verteenwoordig God se mense of dan aan die ander kant hulle regverdige dade en ook op 'n ander manier die gawes van die Heilige Gees. En so vind mens byvoorbeeld nou 'n Aaron se borstas wat die 12 edelstene opgehaat het of kosbare stene. Dit het alles betekenis. Ons dink sommer net dis klippies en iemand het nou amper uit snaaksigheid en aanhalingstekens so ding gedra. Nee, al hierdie goed het baie spesifiek simboliek. Die tweede ryk wat 'n mens kry, is die planteryk. Nou, die fyn linne kom uit plante uit, wat geweef is, nee, al die linne van die tabernakel. Dis plantmateriaal en word gepraat van fyn wit linne. Dit is waarmee die buitenkant oordek is. En dit verteenwoordig geregtigheid en vlekkeloosheid. En dit dui dus eerstens op die vlekkeloosheid van Christus. Want hy was die enigste vlekkelose persoon ooit. Dit dui ook dan ook op die gelowige Adamiese mens. Iemand wat Christus aangeneem het. Dan praat ons van die pale. Was gemaak van akasiehout en sekere van die meublement. Nou, hoekom akasiehout? Want akasiehout, vir al die soort wat daar voorkom, is 'n halfe woestynplant. En hy is geweldig hard. Hy verweer en bederf nie maklik nie. En hy is dus baie diersaam. En tevens in die Hebreeus, as mense direk sou vertaal, word daar ook gepraat van onbederfbare hout. Hy kan jare en jare hou. En aan die ander kant dui dit op die Messia se vleeswording. Hy was die regverdige loot, word daar op 'n plek gesê. Nou dan kry mens olie, daar was die verskillende olies. En olie kom uit plante, olie is simbolies van die Heilige Gees. Ons sal later praat oor die heilige by die menorah, die sevenvoudige kandelaar. En dan praat die mens dan ook van olie as die bediening van sy gees. En dit is hy, die Heilige Gees, wat die woord vir ons oopmaak. So, dan was daar die speserye vir die salfolie. Nou, speserye verteenwoordig vrug of verskeidenheid of die karakter en dan ook werkinge van die Heilige Gees wat so kenmerkend op Christus gerus het. En dan speserye vir die reekwerk en dit verteenwoordig aanbidding en voorbinding en lof tot die almagtige God. So, dis nou die deel van die plantenryk en een mens lees hierdie goedjies en soos gesê, as jy nie een diepte studie daarvan maak en iemand dit vir jou oopmaak nie, dan gaan dit heel verloor. Nou die diereryk, baie van die goeders is gedoen van bokhaar. Nou die bokhaar dui op die sondebok en Christus het vir ons as het ware die sondebok geword, die sondoffer. Mens dink aan die rooie ramsvelle wat hulle daar noem. Nou, die rooi word hier gesimboliseer met Christusse bloed, as een plaasvervanger vir ons eie bloed wat sy gevloei het, as hy dit nie gedoen het. En dan die robbevelle. Die robbevelle was nie as veel werd geag in daai tyd nie. En robbevelle is maar so vaal grys tot die brein, is eintlik onaansienlik. En dan sê die skrif vir jou dat Christusse lichaam was so geskend na sy marteling op Golgotha, dat hy nie vir ons een voorkoms van begeerlikheid sou gehad het. Hy sou nie begeerlik wees nie. So, dit typeer hom in daai opsig. En dan die kleure wat die mens van praat. Daar is die kleure blou, pers, rooi en wit. Nou, eerstens die kleure, ek dink ook mens, dink aan kleure en jy dink nie aan die dieper betekenis, maar die kleure soos blou stel die hemel voor en die hemelse afkomst van Christus as die Seun van God. Pers, dui feitelik altyd in die Bybel op koninklikheid, die ou koningsrok, dit was blykbaar een baie dier kleurstof.
Ek praat van purper oral.
Purper, ja.
Purper klink sommer so, dit klink so dier en luks.
Ja, dit klink so koninklik, nee. Ja, dit dui op die Messiaanse koningskap. Rooi, weer eens die kleur van bloed, Christusse offerhande, want hy het sy bloed vir sy volk en vir sy kinders gegee. Wit, dui feitelik altyd op sy volmaakte en vlekkelose aardse lewe as die Seun van God op aarde en as die tweede Adam. Nou ja, ons het laas so vinnig gepraat oor die 60 pilare en die afmetings en ons het gepraat van hoeveel pilare daar was en dan het ons uiteindelik uitgekom dat die omtrek is 300 en 300 beteken verlossing, volkome verlossing. Maar ons het nou nie klaar gepraat oor die afmetings nie, want terwyl die omtrek 300 was, het ons dan ook die feit dat die linnenmuur wat reg rondom gespan was, was 5 L hoog. Nou as een mens hierdie 300 maal met 5, dan kry jy 1500, en dis die voorhof. En dit dui dan ook op die tydperk van die wet van Moses. Vanaf Moses tot by die vloekpaal. Precies 1500 jaar. En dan sien een mens ook as jy dan gaan na die heilige, as een van die oordekte gedeeltes, die tweede gedeelte. Sy afmeting is 20 maal 10 maal 10 L hoog, dis 2000. Dis die tydperk van die siel, die intellek en die wil en die emosies. Dis die Christus tydperk. Dit dui dan op die tydperk van Golgotha tot die wederkoms, wat redelijk naby is. Ons is eintlik baie naby daaraan of in die begin daarvan, die tydperk van die wederkoms. En dan sal men sien dat die allerheiligste is 10 maal 10 maal 10 L hoog. En dis precies 1000. Dit dui op die millennium wat kom, wat hy eintlik al amper aan die gang is. Wanneer mens dan ook praat van die pale, daar was nou 60 pale, en as een mens kyk na Christusse bloedlijn, word al precies 60 manne genoem in sy voorgeslag. Ons het laatst gepraat van die wonderlijke betekenis van die naam. 60 is 6 maal 10, as een mens een bietjie afbreek na numerologie. 6, die syfer van die mens, want die mens is op die 6de dag gemaakt. 10, goddelike administratie of goddelike perfectie. So, Christus het kom mens word, en so al hierdie goedjies dui daarop, hy het kom mens word, hy het die verantwoordelikheid kom opneem namens die Adam, wat alles verkeerd gegaan het in die tuin van Eden. So verteenwoordig die tabernakel dus baie, baie duidelik, Christus. Ek dink mens kan afsluit deur te sê dat terwyl het hom as die verlosser uitbeeld, dan beeld het ook die mens uit. Want Christus was ook mens, hy het mens kon word. En so gaan ons later dan kyk na wat detail, soos die waskom en die altaar ensovoorts inhou en die materiale wat daarmee saamgaan.
En so sê architect Frans Joubert, dis hele mond vol en 'n mens moet 'n rukkie stap en dink oor hierdie dinge en weer daaroor praat. Baie dankie vir die inloer in die atelier. Daar gaan luisteraars wees wat met u wil kontak maak. So kom ons gee gou daardie telefoonnommer. Dit is Pretoria 802-1401. Pretoria 802-1401 en daar is ook 'n e-posadres. Dis fransgj@gmail.com. fransgj@gmail.com. Ons het gesê dat ons so in ons argitektuurreeks dan en wan iets gaan invoeg oor die Bybelse argitektuur en hierdie was dan 'n voorbeeld daarvan.